Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza Jezusov mir sledi poti ponižnosti, križa in daritve. Prisluhnili bomo četrtemu poglavju pete postne pridige kardinala Cantalamese z naslovom Zgled sem vam dal. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za krizmeno mašo.
Sveti oče je med katehezo v velikem tednu spregovoril o velikonočnem miru. Spomnil je, da mir, ki nam ga podarja Jezus, ne sledi strategijam sveta, ki misli, da ga bo dosegal silo. Gospodov mir sledi poti ponižnosti in križa, poti darovanja samega sebe. Papež je poudaril, da je letošnja velika noč priložnost za to, da bi prešli od posvetnega Boga k krščanskemu Bogu. Na začetku kateheze je bila prebrana 27. vrstica 14. poglavja Janezovega evangelija.
In quell'ora Gesù disse: Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Tisti čas je Jezus rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Siamo al centro della settimana santa che si snoda dalla domenica delle palme alla domenica di Pasqua.
Smo sredi velikega tedna, ki poteka od cvetne nedelje do velikonočne nedelje. Za obe nedelji je značilen praznik, v središču katerega je Jezus. Vendar pa gre za dva različna praznika. Prejšnjo nedeljo smo videli Kristusa, ki slovesno vstopa v Jeruzalem. Sprejmejo ga kot Mesija. Zanj na pot razgrinjajo plašče in z dreves odlomljene veje. Navdušena množica na ves glas blagoslavlja tistega, ki prihaja, kralja in vzklika: Mir v nebesih in slava na višavah. Ti ljudje praznujejo, ker v Jezusovem vhodu vidijo prihod novega kralja, ki naj bi prinesel mir in slavo. Mir, ki so ga pričakovali ljudje, je bil veličasten mir, ki bi bil rezultat kraljevskega posega. Posega mogočnega Mesije, ki bi osvobodil Jeruzalem izpod okupacije Rimljanov. Drugi so verjetno sanjali ponovno vzpostavitev družbenega miru in so v Jezusu videli idealnega kralja, ki bi množice nasitil s kruhom, kot je že storil in delal velike čudeže, ter tako na svet prinesel več pravičnosti.
Ma Gesù non parla mai di questo.
Vendar pa Jezus nikoli ne govori o tem. Pred seboj ima drugačno veliko noč. Nezmagoslavne velike noči. Edina stvar, ki je zanj pomembna v pripravi na njegov vhod v Jeruzalem, je to, da bi jezdil privezanega oslička, na katerega še nikoli ni sedel noben človek. Kristus prinaša mir na svet na ta način. Z blagostjo in skrotkostjo, ki jo predstavlja privezani osliček, na katerega še nikoli ni sedel noben človek. Noben človek, saj je Božji način delovanja drugačen od načina delovanja sveta. Jezus tik pred veliko nočjo učencem pojasni: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Gre za dva različna načina. Način, kako nam daje mir svet, in način, kako nam daje mir Bog, sta različna.
La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo.
Mir, ki nam ga Jezus podari na veliko noč, ni mir, ki sledi strategijam sveta, ki misli, da ga bo dosegal silo, z osvojitvami in z različnimi oblikami ukazov. Ta mir je v resnici samo premor med vojnami. To dobro vemo. Gospodov mir sledi poti ponižnosti in križa. Pomeni poskrbeti za druge. Kristus je vzel nase naše zlo, naš greh in našo smrt. Tako nas je osvobodil. On je plačal za nas. Njegov mir ni sad nekega sporazuma, ampak se rodi iz podaritve samega sebe. Vendar pa je ta krotki in pogumni mir težko sprejeti. Množica, ki je Jezusu vzklikala Hozana, je ista, ki čez nekaj dni vpije križaj ga in zaradi strahu in razočaranja zanj še s prstom ne migne.
A questo proposito è attuale un grande racconto di Dostoevskij. La cosiddetta leggenda del gran inquisitore.
V zvezi s tem je zelo aktualna pomembna pripoved Dostojevskega, tako imenovana legenda o velikem inkvizitorju. Pripoveduje o Jezusu, ki se po več stoletjih vrne na zemljo. Takoj ga sprejme radostna množica, ki ga prepozna in mu vzklika: O, vrnil si se, pridi, pridi z nami. nato pa ga aretira inkvizitor, ki predstavlja posvetno logiko. Izprašuje ga in ga ostro kritizira. Zadnji razlog za očitek je ta, da Kristus, čeprav bi lahko, nikoli ni želel postati Cezar, največji kralj tega sveta, ampak je raje pustil človeka svobodnega, kot pa da bi si ga podredil in silo reševal njegove težave. Lahko bi vzpostavil mir na svetu tako, da bi svobodno, a negotovo človekovo srce nagnil z močjo višje sile, vendar tega ni hotel. Spoštoval je našo svobodo. Ti bi s tem, ko bi sprejel svet in škarlat Cezarjev, pravi inkvizitor Jezusu, utemeljil vesolno kraljestvo in bi svetu podaril mir. In zaključi z ostro obsodbo. Če je kdo, ki si je zaslužil našo grmado, potem si to ti. To je prevara, ki se ponavlja v zgodovini. Skušnjava lažnega miru, ki temelji na moči, ki na to vodi v sovraštvo in izdajo Boga ter v veliko zagranjenost duše. Inkvizitor bi na koncu rad, da bi mu Jezus kaj odgovoril. Karkoli, tudi če nekaj grenkega, strašnega. Vendar pa se Kristus odzove z blagim in konkretnim dejanjem. Molče se mu približa in ga blago poljubi na brezkrvna 90-letna usta. Jezusov mir se ne povzdiguje nad druge. Nikoli ne gre za oborožen mir. Nikoli. Orožje Evangelija je molitev, nežnost, odpuščanje in zastonska ljubezen do bližnjega. Ljubezen do vsakega bližnjega. Tako se prinaša Božji mir v svet. To je razlog za to, da je oborožena agresija v teh dneh, tako kot vsaka vojna, žalitev Boga, bogokletna izdaja Gospoda velike noči. To, da imamo namesto njegovega krotkega obličja, raje obličje lažnega Boga tega sveta. Vojna je vedno človeško dejanje, ki vodi v malikovalstvo moči.
Jesus, prima della sua ultima Pasqua, disse a noi, non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore.
Jezus je pred svojo zadnjo veliko nočjo svojim rekel: Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Da, kajti med tem, ko posvetna moč pusti za seboj le uničenje in smrt, kakor smo videli v teh dneh, njegov mir gradi zgodovino, začenši s srcem vsakega človeka, ki ga sprejme. Velika noč je torej resnični praznik Boga in človeka, saj je mir, ki ga je Kristus dosegel na križu s podaritvijo samega sebe, podeljen nam. Zato se ustali na veliko noč prikaže učencem in jih pozdravi: Mir vam bodi. To je pozdrav Kristusa zmagovalca, ustalega Kristusa.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
Pasqua significa passaggio.
Velika noč pomeni prehod. In posebej letos je blagoslovljena priložnost za to, da bi prešli od posvetnega Boga k krščanskemu Bogu. Od pohlepa, ki ga nosimo v sebi, k dejavni ljubezni, ki nas osvobaja. Od pričakovanja miru, ki ga prinaša sila, k prizadevanju za to, da bomo konkretno izpričevali Jezusov mir. Postavimo se pred križanega, ki je vir našega miru, ter ga prosimo za mir v srcu in mir v svetu.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Prisluhnemo peti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Zgled sem vam dal. Četrto poglavje pete Cantalamessove pridige nosi naslov Služenje duha. Če za vse kristjane služiti pomeni ne živeti več zase, za pastirje pomeni ne pasti samega sebe. Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe. Ali niso pastirji dolžni pasti črede? Za svet ni nič bolj naravnega in pravičnega od tega, da kdor je gospod, dominus gospoduje, da je gospodar. Med Jezusovimi učenci pa ni tako, ampak mora tisti, kdor je gospod, služiti. Saj vendar ne gospodujemo nad vašo vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo, piše sveti Pavel. Isto stvar pastirjem priporoča apostol Peter. Nikar ne nastopajte gospodovalno do ljudi, ki so vam zaupani, ampak bodite čredi zgled. V pastoralni službi se ni lahko izogniti miselnosti gospodarja vere. Zelo hitro se je vključila v pojmovanje oblasti. V enem najstarejših dokumentov o škofovski službi že najdemo pojmovanje, ki škofa predstavlja kot monarha, v čigar cerkvi ne more nihče nič začeti, ne ljudje, ne Bog, ne da bi to šlo preko njega. Za pastirje in kolikor so pastirji, se pogosto na tej točki odloča o vprašanju spreobrnenja. kako močno in srčno zvenijo Jezusove besede po umivanju nog. Jaz, Gospod in učitelj. Jezus se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom. To pomeni, da se ni bal ogroziti svojega božanskega dostojanstva, da je omogočil pomankanje spoštovanja strani ljudi, ko se je razlastil svojih privilegijev in se na zunaj pokazal človek sredi drugih ljudi, podoben ljudem. Jezus je živel preprosto. Preprostost je bila vedno začetek in znamenje resnične vrnitve k evangeliju. Posnemati moramo Božje delovanje. Tertulijan je zapisal, da ni ničesar, kar bi bolje označevalo Božje delovanje, kot nasprotje med preprostostjo zunanjih sredstev in načinov, s katerimi deluje, in veličino duhovnih učinkov, ki jih doseže. Svet potrebuje velike stroje, da deluje in naredi vtis. Bog ne. Bili so časi, ko se je škofovsko dostojanstvo izražalo z insignijami, nazivi, gradovi, vojskami. Bili so, kot pravijo, knezo škofje, vendar precej bolj knezi kot škofje. Cerkev danes na tej točki živi obdobje, ki se nam v primerjavi zdi zlato. Pred mnogimi leti sem spoznal škofa, ki se mu je zdelo naravno, da je vsak teden nekaj ur preživel v domu za ostarele, da je starejšim pomagal pri oblačenju in pri jedi. Umivanje nog je vzel dobesedno. Zase moram reči, da sem od nekaterih škofov dobil najboljše zglede preprostosti v svojem življenju. Vendar moramo tudi na tem mestu ohraniti veliko evangelsko svobodo. Preprostost zahteva, da se ne postavimo na druge, pa tudi, da se vedno in trmasto ne postavljamo pod nje, da bi na tak ali drugačen način vzdrževali razdaljo, ampak da vsakdanje stvari življenja sprejmemo, da smo takšni kakor drugi. So ljudje, ostro ugotavlja Manzoni, ki imajo ponižnosti toliko, kolikor je potrebno, da se postavijo pod dobre ljudi, ne pa da bi jim bili enakovredni. Včasih najboljša služba ni v služenju, ampak pustiti si služiti, kakor Jezus, ki je občasno znal tudi biti pri mizi in si pustiti umiti noge in ki je voljno sprejemal usluge, ki so jih na njegovih potovanjih dajale nekatere velikodušne in ljubeče žene. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za krizmeno mašo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 61. Poglavje od 1. do 3., 6. ter od 8. do 9. vrstice. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim veselo vest ubogim, da obvežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalnega ogrinjala, hvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje. Vi pa se boste imenovali Gospodovi duhovniki, služabniki našega Boga vam bodo rekli. Bogatstvo narodov boste uživali in se ponašali z njihovo slavo. Kajti jaz, Gospod, ljubim pravico in sovražim krivičen rob. Zvesto jim bom dal njihovo plačilo, sklenil bom z njimi večno zavezo. Njihov rod bo znan med narodi in njihovi potomci med ljudstvi. Vsi, ki jih bodo videli, bodo priznali, da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil. Drugo berilo iz knjige Razodetja, prvo poglavje od 5. do 8. vrstice. Milost vam in mir od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in očeta. Njemu slava in oblast na veke veko. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog. On, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 4. Poglavje, od 16. do 21. vrstice. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodu je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da naznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane v prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Na to je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh vzhodnici so bile oprte van in začel jim je govoriti. Danes se je to pismo izpolnilo. Kako ste slišali? Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, Jezus je šel v Nazareto vzhodnico, kjer je prebral besedilo 61. poglavja preroka Izaija, ki je bilo tisti dan po Božji previdnosti izbrano in naznanil, da se od sedaj v njem začenja obdobje mesijanskega zveličanja. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta odlomek ter dogodek razodevata, da je Jezus Bog in človek. Sveti Ambrož pravi, prve besede Jezusovega javnega delovanja iz preroka Izaija kažejo na trinitarični zveličavni načrt. Evzebi iz Cezareje pravi, razlaga 61. poglavja preroka Izaija kot dobre novice za uboge pomeni, da je on od sedaj navzoč na svetu za osvoboditev jetnikov. Sveti Ciril Aleksandrijski nadalje pravi, da se leto, ki je ljubo Gospodu, nanaša na njegove čudeže, s katerimi je osvobodil stvarstvo vezi, ter na križanje, ko je ta osvoboditev postala vsevesoljna resničnost. Misli Benedikta 16. V središču dopodanskega bogoslužja na Veliki četrtek je blagoslov svetih olj, olja za maziljenje katehumenov, tistega za bolniško maziljenje ter krizme za velike zakramente, ki podelijo svetega duha, birma, mašniško in škofovsko posvečenje. V zakramentih se nas Gospod dotika preko prvin stvarstva, tako enost med stvarjenjem in odrešenjem postane vidna. Zakramenti so izraz telesnosti naše vere, ki zajame telo in dušo, torej celotnega človeka. Kruh in vino sta sad zemlje in človekovega dela. Gospod ju je izbral kot nosilca svoje prisotnosti. Olje je simbol svetega duha, hkrati pa se nanaša na Kristusa, saj beseda Kristus Mesija pomeni maziljeni. Jezusova človeškost je po enosti sina z očetom vključena v občestvo s svetim duhom in tako na edinstven način maziljena, prežeta s svetim duhom. Jezus je tako odprl našo človeško za dar svetega duha. Bolj ko smo povezani s Kristusom, bolj smo napolnjeni z njegovim duhom, svetim duhom. Mi se imenujemo kristjani, maziljeni, osebe, ki pripadajo Kristusu in so zaradi tega deležne njegovega maziljenja, saj se kristjano dotakne Kristusov duh. Dopustimo, da nas ta sveta olja, ki bodo posvečena, spominjajo na nalogo, ki je neločljivo povezana z besedo kristjan in prosimo Gospoda, da se ne bi samo imenovali kristjani, ampak to vedno bolj tudi bili.
Misli papeža Frančiška. Ko so naši ljudje maziljeni z oljem veselja, se to opazi. Naprimer, ko gredo od maše z obrazom tistega, ki je prejel veselo novico. Ljudje namreč z veseljem sprejemajo evangelij, ki ga duhovniki oznanjajo, ko ta doseže njihovo vsakdanje življenje, ko pride do obrobi realnosti, ko razsvetli mejne razmere, periferije, kjer je verno ljudstvo bolj izpostavljeno udorom tistih, ki ga hoče oropati njegove vere. Ljudje se nam zahvaljujejo, ker čutijo, da smo molili z realnostjo njihovega vsakdanjega življenja, njihove bolečine in veselja, stiske in upanja. In ko čutijo, da prijeten vonj maziljenca Kristusa prihaja preko nas, so spodbojeni, da nam zaupajo vse tisto, kar želijo, da pride od Gospoda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.